Kopš 2001. gada 11. septembra bijuši vairāk nekā 20 teroristu uzbrukuma plāni pret Ņujorku. Tā šonedēļ 14 gadus pēc teroraktiem paziņoja Ņujorkas pilsētas policijas vadītājs Bills Bratons. Viņš norādīja, ka līdz šim tie tikuši izjaukti, bet brīdināja, ka postoša uzbrukuma risks saglabājas augstāks nekā jebkād agrāk. Bratons uzsvēra, ka daudzajādā ziņā šodien ir daudz lielāka uzbrukuma iespējamība nekā pirms vairākiem gadiem. 11. septembra teroraktos kopumā dzīvību zaudēja 2977 cilvēki.